Mylimas Tėvė, mylimas amžinasis Sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tavo išlovė ir garbė pripildo kiekvieną iš mūsų Tavimi, gyvais meilės virpesiais, kad mes galėtume atspindėti Tave savyje ir veikdami su Tavimi išorėje. Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tavo išlovė ir garbė yra gyva, jos negalima suteršti, ji visą laiką pulsuoja viduje per atsiverimą Tau. Joks materialus žodis negali Tavosios garbės suniekinti, įžeisti. Nes Tavoji garbė yra Tavoji meilė. Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi meilės šaltinis ir mums leidė patirti ją per atsiverimą, gyvąją komuniją su Tavimi. Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu vedi mus kiekvieną iš vidaus, pačia galingiausia meilės jėga. Ir jį prieinama kiekvienam atsiverimu Tau. Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu su manei tikrovę ir joje vis labiau tobulėjančią evoliucinę kūrinyje, kurioje mes veikiame kaip Tavieji vaikai, veikiame meilės motyvų. Aš garbinu ir šlovinu Tave iš meilės. Ir laisva valia gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. Mylimas Tėvė, mylimas amžinasis Sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū Tau už visą patyrimų gausybę. Už šią akimirką ir amžinybę. Meldžiu gerovės visai Tavo įkūrinyje ir Tau kaip šaltiniai, ta prasme, kad daugiau Tavųjų vaikų patirtų ją savyje, atradę Tave viduje. Meldžiu, kad ir šitas mūsų meilės sambūris galėtų Tavąją meilę mėgautis iš vidaus kiekvienas, patirdamas tą nuostabų dvasinį susidėjimą su Tavimi ir tarpusavyje. Žvelgdamas į dvasinius, Tau mums suteiktų šaltinius apreiškimus giluminė prasme, dvasinė prasme, ne vien tik materialių žvilgsnių ir ne vien tik intelektualiai. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. Taigi, kaip jūsų praėjo savaitė? Kokie patyrimai, ką gero galėtumėt patarti mums visiems? Dalindamiesi savo patyrimu.
Pas mane, Algimantai, patyrimai yra tokie labai kasdieniški, bet paskutiniu metu tiesiog žvėriškai tokia baimė užvaldžiusi dėl tų visų politinių įvykių, dėl ateities. Ir su Rimu iš Kauno susiskambinam, pas jį baimė. Nu, žinokit, pas jį protė, aš žinau, kad jisai kalbėjo su jumis, tiesiog, nu, jinai viską apima, nes šiuo metu labai sunku ir o mes su juo pakalbėjom to pačiu ir pas mane irgi baimė dėl to karo išėjo tokia, kad čia sąjunga mūsų Europos su Rusais nesutarė ir man tokia mintis kilo, ką turėtų Urantas daryti tokiu atveju, kaip jis turėtų elgtis, jeigu įvyktų toks susidūrimas ir ir maždaug kokia ta ateitis.
Toks, tai čia tavo patyrimas?
Toks išėjo klausimas, nebo ateitis, tiesiog. Norėjau pasakyti, kad...
Tai gerai,
matai, kada tu nustoji laikyti šventovę, Kiek jau galų?
Keletą metų, kai nebelankai.
Iš kur tai? Tai tu negirdėjai ir mano orantams daug kartų kartojamų teiginių, bet vienas iš jų, kad karo nebus.
Aš jį žinau, aš skaičiau.
Tai kokio tada tu, kaip pasakyti, galo bijai to, ko nėra ir ko nebus.
Bet aš galvoju, gal pasitikė kas nors.
Va čia yra tas uranto pagrindinis dėmesys. Aha, jeigu jau apima baimės virpesiai, daugiau atsiverk, giliau pajausk į tikėjimą, kad vėl tas teiginys sugrįžtų į tavo sąmonę, kad karo nebus. Bus konfliktai vietinio pobūdžio. Vat kokie dabar Ukrainoje vyksta, tai kažkokiai Padniestrėj ten kažkoks gali vykti konfliktas, bet jie yra vietinio pobūdžio. Jie nebus tas karas, kurį įsivaizduoja žmogus, kad čia jį prarės ugnis ir jisai reiškia neteks savo artimųjų, galų galę savo gyvenimo suprasto ritmo ir taip toliau. Bet yra kita problema, kad karinis pramoninis kompleksas, jisai nori parduoti savo sukurtus produktus, savo ginklus, jos nori išbandyti, tai jie tada iš tikrųjų ir tyrinėja rinką, bet ne šiaip tyrinėja, kad va, išeina į gatvę ir klausinėja, ar jums reikia šovinių ir patrankų. Bet jie turi analitinius centrus, turi tuos, kurie užsiima analizę, turi žvalgybinę medžiagą ir jie tampa už verbučių matomus prezidentus, politikus. Tai yra karinio pramoninio komplekso rankose, iš esmės yra visas pasaulis. Kodėl karinio pramoninio komplekso? Todėl, kad tai yra valstybės kontroliuojama prekyba. Ne privačių kompanijų. Privačioms jie uždraudė. Tik valstybė gali pardavinėti ginklus. Dar net ir tai, kad kitoms valstybėms uždraudė pardavinėti ginklus. Stipresni. Atsako, čia yra teroristinė valstybė. Jokia valstybė jį negali siūsti ginklų. Žodžiu, šita sfera yra kontroliuojama lietuviškai tariant gavrikų kelių, kurie yra už scenos, ne scenoje. O scenoje yra vėliavas nešantis politikai, premjerai, ministrai, prezidentai. Bet jie yra kaip marionetės, tampamos iš virvučių. Tai dabar įsivaizduok, jeigu tas politikas, kuris skelbė karą, jisai turi pirmiausia gauti nurodymą iš to, kas jį tampo už virvučių, iš savo šeimininko, kuris moka pinigus. O šeimininkas jam sako, čia tas pats kaip reketas. Bet kurioje šalyje jis negali egzistuoti reketas, jeigu jisai užgniauž visą verslą. Iš ko tada jis reketuos? Tai va, jis palaiko tvarką, kurios nepalaiko policija. Ką turėtų palaikyti policija, bet policija to nedaro. Tai tada reketas turi ryšių ir su policininkais, ir su verslininkais, su tais, kurie atsisako mokėti. Jie susidoroja iki tam tikro laipsnio, bet jų neužgniaužia visiškai, kad turėtų iš ko čiaupti tos nusikalstamus pinigus. Tai va tokie pat yra reketininkai ir tie karinio pramoninio komplekso savininkai. Jie tampo žvirvučių tos politikus, kurie taip pat turi atsiklausti savo šeimininkų. Tai kiek mes galime priimti statymus, kurie būtų vienokio ar kitokio laipsnio įtakojantis mūsų veiksmus kitos šalies atžvilgiu. Ir taip pat negalima išnaikintų, kurie, na, būtų pirkėjai tų ginklų. Juk jos reikia vartoti, bet ne tiek vartoti, kad vienas kitą iššaudytų. Nes tada nebebus rinkos. Todėl tie visi konfliktai yra provokuojami, kad jie būtų iki tam tikro lygio, kad žmonės bijotų, nes baimės pilna žmogų, labai lengva paveikti. Va dabar čia kilo tokia, na, kažkokia tai isterija. Va, va, dabar čia atvažiavo į tą Minską. Ir jeigu tik nepasirašys, tai viskas, jau prasidės karas.
Kad pasirašė, vis tiek niekas nekreipė dėmesio.
Taip, bet aš turiu minėti, kad kilo isterinė baimė.
Taip, taip, taip.
Ir to isterinė baimė kainuoja daug kam infarktą. Infarktų yra. Daug kam sutrinka, iš vis depresija atsiranda. Toji baimė, jinai yra reali. Ir kada iš tikrųjų atsiranda tokios krizinės akimirkos, tada, žiūrėk, tas pasirašymas arba susitarimas bent jau, jis leidžia kitiems iškvėpti ir pasakyti lietuviškai tariant, pranislo. Kažkur perskrido, reiškia, tas siaubingas, siaubūnas, kuris realiai nėra suvokiamas ir nematomas, bet tvyrojo ore, kad jis galėjo nusileisti ir visus pranyti. Tai kaip tu teisingai pastebi, kad niekas nesilaiko. Taip, kadangi tos pusės, kurios vieną kitą šaudo, jos turi savų interesų ir jam tie politiniai susitarimai iš esmės nelabai svarbus. Jeigu būtų galingesnė jėga, kuri jos sustabdytų fizinę prasme, tai tada jie paklūstų tai galingesnė jėgai. Tai čia būtų vienintelė Ukrainos jėga. Bet jie neturi nei kariuomenės, nei reiškia, ginklų, neturi vadų, neturi iš jų supratimo, ką jie ten daro. Išskyrus vieną, kad grėbėsi propagandos ir prievartos prieš žurnalistus, kad nebūtų skelbiama nepatinkanti informacija. Panašiai daro Rusija iš savo pusės. Panašiai elgiasi Lietuva, kuri yra tiksli kopija Putino Rusijos.
Bet ar ne iš baimės Lietuva ginkluojasi?
Tai natūralu, iš baimės, bet tai viskas yra ir padaryta karinio pramoninio komplekso.
Taip.
Juk kada buvo ramybė, taigi nieks nekreipė dėmesio tiek.
Tik biudžetas nebuvo surenkamas karinis.
Taip, ir šiuo atžvilgiu, juk kada prigaminta ginklų, tai juos reikia parduoti. Sandėliai pilni, tai kur dėti. O tokios valstybės kaip Latvija, Estija, Lietuva, Lenkija, jos nepajėgios pirkti šiuolaikinės ginkluotės. Tai perka tą jau pasenusią. Pigiau, bet išlaisvina sandėlius. Tada galima diegti naują. Juk vieną lėktuvą nusipirkti, modernią lėktuvą, tai reikia, atvirai tariant, turėti milžinišką kapitalą. Dabar amerikonai sukūrė du lėktuvus F-22 ir F-35. Tai vieno kaina maždaug arti 40 milijonų dolerių. Tai įsivaizduokit vienas. O rusai užsakė tos du malūnsparnešius Mistralio tipo. Ir dviejų šitų pastatytų laivų be įrangos vertė yra 1,5 milijardo dolerių. Bet rusai užsakė, kada buvo geri santykiai, o dabar nežino, kur dėti, jiems nereikalingi šitą dalyką. Tai va, šita prasme karinis pramoninis kompleksas, jisai įtakoja net ir tos politikos. NATO sako, vat, sankcijos, ginkluokimės, o Prancūzija sako, mums va, yra kontraktas, $1.5 milijardo. Kaip čia dabar yra taip, kad mes dar baudas turėsim rusą mokėti, jeigu mes nepateksim šitų mistralio laivų. Nu, malonus pranešiu. Žodžiu, karinis pramoninis kompleksas spaudžia savus politikas, jūs nepriiminėkit nesąmoningų sprendimų, jeigu mums tai veda į bankrotą. Juk turėti $1.5 milijardo, tai vis tiek yra jau apyvartinės lėšos tokiom milžiniškom kompanijom. Tai va dėl to, jokio pasaulinio karo, kaip dabar pradėjo kalbėti apie trečią pasaulinį karą, nebus.
Taip, nes Lietuva ir tos visos Respublikos fronto zoną lieka tarp Europos Sąjungos ir Rusijos.
Nebus. Matai, problema yra ta, kad žurnalistai patys nesuvokiantis, kaip ir politikai, kaip ir politologai, nesuvokiantis tikrovės, jie savais teiginiais provokuoja tokius veiksmus.
Taip sukelia tokią paniką ir baimę.
Ne tik paniką tai žmonėms sukelia, o politikams parodo kryptį, kurią galima mes žengti. Nes apie tai užlenka. Va, jau perskaičiau šiandien laikraštį arba išgirdau per televiziją, per radiją, va tokią mintį, kad čia galima Putino jau veržtis į Lietuvą. Mintis išausta. Tada ta mintis vis platinama, ir jau parengiama dirba, kad visi laukia, va, čia jau gali įsiveržti. Tai šitaip praktiškai psichozės, bet masinės psichozės dėsnių vadovaujantis iš tikrųjų ir gali pasielgti.
Bet iš jūsų pusės irgi yra masinė psichozė.
Taip, bet jinai taip pat sukurstama žurnalistai.
Taip.
Tai va tie žurnalistai, kurie nemasto, jie praktiškai ir kursto tą žaistrą, kad jame įsirepsnotų ugnis. Bet nepaisant šito, ugnies nebus, nes yra apvaizda, kuri užpila ant to ugnies žaryjų šiek tiek ir vandenėlio, kad per daug neįsirepsnotų. Ir apramina taip pat ir tą tiek Putiną, tiek Obamą, arba net ir tą pasiutusią Grybauskaitę.
Tai Orbanui tada kaip elgtis tokioje situacijoje? Ar bėgti iš šitos šalies, kad nesudegintų, jeigu karas? Ar
tai tu negirdėjai mano pasakymą. Nebus jokio karo. Tai vat po pernausiai jie ir kitą išėjo, tu vat šią pačią akimirką užmiršai.
Gerai, tai aš tam pasim. Tam pasim, taip ir bus, supratau.
Taip. Ir kitiems sakym, apvaizda veikia, kad Lietuva būtų kaip žiedas. Jinai nors šalnos yra aplinkui, gali pakasti lapelius, bet žiedas bus išsaugotas. Vat tu įsirašyk. Mūsų gyvasias pamaldas.
Aš skaičiau.
Ne, įsirašyk į diską, kad tu važiuodamas galėtų klausyti.
Tai aš internetą klausau, įsijungiu.
Su mašina, kada važiuoji.
Aš galiu avariją padaryti.
Aš kalbu apie tai, tu klausai muzikos ar ne?
Niekada.
Neklausai nieko?
Niekada, aš galiu avariją padaryti.
Jeigu tu pamaldas klausysi, tu avarijos nepadarysi. Tau dar padės, jeigu tu kur nors patektum į tokią padėtį, kad tau būtų reakcija nepajėgi išlaviruot, klausysi pamaldas, turėsi apsaugą.
Aš prieš 20 metų vairavau mašiną ir klausiau muziką ir tiek susikoncentravau.
Aš tau kalbu, pamaldas, gyvasias pamaldas įrašai yra mūsų svetainėje.
Tai yra blogai, tai aš galiu padaryti avariją.
Aš tau du širdys sakau. Jeigu tu klausysi pamaldų, tave saugos, apvaizdą saugos, supranti?
Suprantu, čia virvesiai, tu neturi įdėmiai klausyti.
Taip, tu ne, aš negaliu, jeigu aš klausiausi, aš visą širdim, visą sąmonę.
Ne, ne, ne.
Į tą įsitraukti.
Tu tik tai, tu turėsi, va, vairuoti, taip, taip. Ne, tu turėsi tik tai foną, virpesių foną.
Aš negirdžiu nieko, kad
tai. Nesvarbu, bet virpesiai tai yra veikiantys tavo pasąmonę ir jie tau kaip tik ramins, kai tavo mintis bus. Och, čia vėl benzinas kažkur tai netos kokybės, arba vėluoju, ar dar kažkas, kur jau yra stresinė situacija, tau kaip tik tie virpesiai ramins ir tau nebus tokių minčių. O tu neklausyk taip, kad kas ten eina, o tu tais virpesiais vairuok. Vairuok tais virpesiais.
Matai, Gimant, aš skaičiu svetainėje, kad jūs sakėt, Lietuva negali visiškai pirkti ginklų ginkluotis, o atvirkščiai, išstoti iš NATO, išstoti iš Europos Sąjungos, o vyksta atvirkščiniai procesai su didelė isterija. Tai aš dėl to ir klausiu, kas čia vyksta, jūs nesuprasite.
Ja, tai aš kalbu taip, kaip žurnalistai mintį paskleidė ir ta isterija eina apie karą, kur jau nugi prieš net prieš kokią pusantrų metų nieks iš vis nekalbėjo, kad galim.
Taip, taip, net dėl kalbos tokios
idėjos nebuvo. O dabar jau palaipsniui prie isterijos. Taigi aš tą mintį taip pat irgi pagarsinau, kad Lietuva turi Rojaus Tarybės apvaizdos apsaugą, ir turi išstoti iš NATO, turi išstoti iš Europos Sąjungos. Kad mintis taip pat skintųsi kelią. O ne tai, kad tu sakai, vat, priešingai vyksta ir kad kažkas tai dabar imtų politinius sprendimus priimti. Va, einam iš NATO, einam iš Europos Sąjungos, kai aplinkui kunkuliuoja jų supratimo katilas. O aš siūlau, reiškia, dar apsinuoginti. Tai va, šita prasme, ta mintis, jinai turi dar per krokodilo odą prasiveržti, kad ją kažkas išgirstų. Dabar jie išgirsta tik tai, nu, urantai, kiti negirdi. Tai šita mintis, jinai numatoma su tolima perspektyva, kad ji bus realizuota. Ji bus realizuota. Ir Lietuva nebus nei Europos Sąjungoje, nei NATO. O urantai bus valdžioje.
Norėčiau.
Tai tokia yra rankininkas apvaizdos reiškia...
Tada aš eičiau valdžią.
Tai taip, urantai reikalingi.
Būtų tada darbas valdžioje, dabar susirinka jie. Aš ten bandžiau eiti su draugais į valdžią. Jie pradeda dalintis nuo smulkmenų, ta prasme nuo smulkių pinigų jie pradeda dalintis. Tavo tiek, eini į valdžią, ten visur pinigai.
Tai va, bet... Urantų valdžia tai yra ne pinigų dalinimo valdžia, o tos šviesos, kurią tu turi...
Paskleidimas kitiem.
Ne tik paskleidimas, bet įprasminimas toje sferoje, kur tu
užsiimi. Ta, ką tu sakai, tu turi tuo gyventi. Negali sakyti, kad va, mes darysim taip ir taip, o pas nusisuki. Aš turiu minį bažnyčią. Ateini per mišęs maldas, jie kalba vieną, o tik apsisuka, jau visai kitą gerą, įsikauja čia, kafui, tik čia, ką nors dar į galvą duoda, už tai, kad nepadarė kažko.
Tai šitaip elgiasi Vatikanas.
Taip.
Jų vedliai, šitaip elgiasi. Taip, tai dėl to viskas ir yra, kad urantai, jie ateis į valdžią, bet jie ateis ne per rinkimus.
Norėčiau.
Rinkimai niekada nepritrauks mūsų idėjų daugumos. Nes mūsų idėjų nesupras. Bet kada čia padėtis, čia blogės padėtis. Nepaisant to, kad karo nebūtų, bet padėtis blogės. Žmonės grauž nagus.
Taip, dabar jau graužia.
Tai čia dar tik Dar tik tai, vat, prideda prie burnos ir dar atitraukia. Bet ateis laikas, kai tikrai jau nebūtų.
Tai, pavertė minimumą, žiūri 300 eurų, ateini parduotuvę, tu 50 eurų neišėjai. O dar už šilumą, už viską susimokėti.
Tai dar nieko nebuvo, čia dar tik tai pati pradžia.
Ir žiemos nebuvo.
Nu taip, žiema labai puikiai.
Gerai, dabar savo patarimus jūs kas nors turite?
Vakar buvau teisme, teismo pastate, ir kažkaip...
Čia Ukmergės gatvėje ten galia, ne?
Ukmergės gatvėje, ir teko man tokį duplikatą išsiimti tiesiog. Bet pastatas, ant kiek tamsus, ant kiek yra tie didesiniai, negali įeiti tą pastatą.
Tai kas įvedė?
Nu, patrėma, kaip sakoma, patrėma. Reikia. Gal ir nereikėjo, iš tikrųjų. Stipriai jaučiau tos virpesius, kokie žmonės, reiškia, net dirba. Reiškia, pastebėjau, kad merginams, kurios dirba prie tų krasų, kur tos duplikatus išdavinėja, tai jos vos ne kaip kokie teisėjai, vyrai, reiškia, atsisėdusios teisė. Tokių griežtų balsų šneka, žodžiu, tokia atmosfera visiškai slopinanti, stingdanti, kraują netgi. Na.
Ir ką tu padaryti?
Po to išėjęs dar, žiūrėjau, nu kas tame pastate gali būti, bet ir besių, reiškia. Iš tikrųjų jisai padarytas kaip kalėjimo, reiškia, kažko panašus į kalėjimą architektūrą. Reiškia, kokį neša kokius virpesius, kad tu vis tiek būsi, reiškia, arba tu nusižemini, arba tu būsi nuteistas ir netgi nuteistas nekaltas. Vat pastato architektūra tą sako.
O pasižiūrėk generalinė prokuratūra, ar ką panašiai?
Tik tai mažiukai langiukai primena kažkokį, reiškia, tanką.
Bet jie dar greitvi, ne tik tai
pintos šitos, pintos...
O spalva kokia?
Juoda.
Juoda?
Juoda.
Juoda, juoda, juoda.
Jis jau žino, kas ten.
Tai iš tikrųjų.
Tai...
Kas vyksta...
Matau, vat šitą... šitą, sakykim, generalinės prokuratūros pastatą žvelgiant architekto akimis, kad šitas vyras ar moteris, aš nežinau, kas architektas, tai jisai labai subtiliai pasišaipė iš tos institucijos, parodydamas, koks jūsų vidus juodas, koks jisai iškreiptas jūsų žvilgsnis, ir visą tą padarė atvirai, viešai, kur negali dabar jo įsprogdinti. Jis padarė tai, nu, aš apkeičiau sąmoningai. Štai kaip galima tai prokuratūrai trenkti antausį, nuo kurio negali atsipeikyti. Tai vat, o kodėl atėjo tokie prokurorai kaip Valys? Jiegi visiškai nesupranta, ką jie ten turi daryti. Tai vat dėl to, kad Grybauskaitė yra tokie, kurie nesupranta, ką jie kaip prezidentė turi daryti. Bet turi jūs arba paguosti, arba nuvilti. Kad ir kiti, jeigu ateis neurantai, jie bus nieko negeresni. Pasirinkti be urantų nėra iš ko. Urantų niekas nepasirinks, nes jie yra baltos varnos. Reiškia, tas žaidimas yra žaidžiamas tų žmonių, kurie žvelgia į tą aplinką vien tik tai iškreiptų materijos žvilgsnių. Todėl jie gali pasakyti, nu, nieko nepadarysi, tai buvo iki šiol, tai bus ir toliau, nes žmogus yra toks kraugerys, toks žmogėdra, ir jokios kitos išeities nėra. Tai rodo visa žmonijos istorija. Tai va dėl to, kada teigia per televiziją, kad buvo antrasis pasaulinis karas ir žmonija iš istorijos nesimoko, kokios pamokos buvo ir jie neišmoko tos pamokos, jie nesuvokė, kad gyvulinis protas ir negali mokytis iš savo klaidų arba iš kito klaidų. Jis yra savanaudiškas. Ir jeigu jo nepakeiti į dvasinį protą, tai jis ės ir ės, nors nukentės. Kodėl yra recidivistai, kurie sėdi paskaitai po 14 kartų kalėjime sėdi, įsivaizduokit. Tai jis išeitų jau, nu, norėtų jau kažkur tai jau būti laisvai. Ne, jis vėl taip pat elgiasi. Tas gyvulinis protas, jisai tik tai kukliai, galima pasakyti, yra ne kalinys. O iš tikrųjų visi yra kaliniai. Tas generalinis prokuroras arba prezidentė taip pat yra kaliniai. Jie daro nusikaltimus, tik tai niekas jų nepasodina į kalėjimą. O juos reikėtų pasodinti į kalėjimą. Bet problema tai, kad jie sodina kitus į kalėjimą. Nes jų rankose yra sukaupta valdžia ir nelegali valdžia. Juk Grybauskaitė neatskleidė savo biografijos, o pateko į prezidentės. Taigi jos neturėjo registruoti kaip kandidatės. Jie nepateikė savo biografijos, neatsako į tos klausimus, kuriuos Zigmas Vaišvila iškelia. Arba Jonutinės knyga, kur dabar raudonoji dalė. Žodžiu, tie klausimai jau buvo prieš rinkimus pateikti. Ir vis tiek Zenonas Vainauskas ar Vaigauskas, tai vat, jisai negali būti rinkimų komisijos pirmininkas, reiškia, jis nelegaliai jau viską praleido. Tai tada tu pasižiūri, kad tie išėję daugybę kartų nusikeltę recidivistai vadinami, jie nieko neblogesnė už Grybauskaitę, už Vainauską, už tą valį, o jie nieko negeresni, nors užima politinės pareigas. Tai va dėl to, gyvulinis protas, kol jisai yra nepakeistas dvasiniu protu, jisai darys nusikaltimus, jisai engs kitus, jisai kels kainas, jisai apgaudinės, viską darys. Jokie istorija jų neišmokys. O dabar aš šiandien skaitau istorijos mokytoje, kuris pasakė, kad aš skaitau įvairius tinklapius ir žiūriu, kas teigia vieni apie reiškia, padėtį Ukrainoje, kas ten vyksta. Ką teigia kiti, jis savo toj vaizdaknygė ar vaizdajas tai pareiškia, kad Putinas tvarkosi teisingai. Ir už tai iškart sujudo direktorė, sakau, kaip? Tu istorijos mokytojas, tu neturi teisės taip prašyti, nes tu turi vadovautis įstatymu, švietimo ten įstatymu, kuris numato patriotiškai ugdyti jaunąją kartą nusiteikusią, puoselėt lietuvių kultūrą, puoselėt lietuvių tradicijas, o ne prorusišką jaunimą ugdyti. Tai jis sako, aš išeinu iš darbo, padavė pareiškimą. Štai, iki ko nusirito Lietuvoj, va tokie bepročiai direktoriai. O ta moteris negali būti direktorė. Ji žaloja jaunimą, kada tai soldafoniškai sako, tu mokytojas istorijos, tu nepatriotiškai ugdai mokinius. Tai sako, aš mokiniam šito neaiškinu. Ir mokiniai, direktorė paskui pati pripažino. Aišku, jeigu jis būtų per pamokas tą kalbėjęs, tai mokiniai būtų kažkur tai jau pagarsinę jo sampratus. O dabar mokiniai nieko nepagarsino, reiškia, jis mokiniams to nekalba, tik tai savo parašė ten. Aš nežinau, kas tas yra Facebookas, kas čia per dalykas, aš nežinau.
Socialinis
tinklas. Nu, aš nežinau, kas tai su kuo tai valgoma, tas. Aš niekada pats nedalyvavau ir nežinau, kas tai per dalykas. Tai va, tai šiuo atžvilgiu nežinau, kokio lygio tai yra ta pagarsinta, paviešinta informacija. Nu, ta prasme, kiek plati jinai.
Kas antras? Nu, tavo dienoraštis gali skaityti visą.
Ne, aš kalbu apie kitką, aš nežinau visos tos sistemos, kas tai yra.
Lietuvių turbūt kas antras žmogus.
Man neįdomu, aš visiškai ir nenoriu to, bet aš turiu vienį, kad jis pagarsino šitame. Tai va, šita prasme, jis turi teisę savo nuomonę pareikšti, net ir mokiniams. Nėra dogmos, kad šito negalima. Tu mylėk Lietuvą, nemylėk Rusijos. Tu mylėk Grybauskaitę, nemylėk Putino. Čia absurdas. A jis ir pasakė, sako, aš noriu, kad vaikai, tai ne vaikai, bet tie, kurie skaito. Patys, aš sakau, nieko neteigiu. Bet aš tik tai persakau, tegu patys mąsto ir padaro išvadas. Labai teisingas požiūris. Bet jeigu jis būtų rantas, jis nurodytų kryptį. Ne taip pateiktų, kad tik tai šitaip ir daugiau nieko. Jis projektų išeitį. Nes žmonės, vadovaudamasi gyvuliniu protu, jie patys nepajėgus pamatyti išėjimo iš tamsos labirinto. Jiems reikia parodyti, į kurią pusę tos durys, kur yra išėjimas iš šviesą. Jeigu šito nėra, tai žmogus vis tiek tada susiskaidęs yra tarpusavyje. Vat kaip ir Rimas sako, bijau, ką darysi. Skambinu kitam Rimantui. Tas irgi bijo. Tai iš kur? Nu tai va, tai iš kur jam... Taip, dėl to jam problema yra, tai Rimas nu, lieka irgi be atsako pasikalbėjęs. Tai va taip ir kiti žmonės, kada vieni su kitais pasišneka, jie neturi į ką atsiremti. Ir tik urantai dabar visame pasaulyje, ne tik tai Lietuvoje, pajėgus pateikti tą vektorių, kur žvelgti reikia, kad tu galėtum išeiti iš tamsos labirintų. Urantijos knyga, jinai informacinė prasme praplečia požiūrį, bet ji neparodo krypties, vektorius, ką reikia daryti.
Materialia prasme, aš skaičiau internete, yra Žanas Polis Fresko, atrodo, Veneros projektas, ar kažkada domėjotės, ar matė tokį?
Nesidomėjau ir nesidomėsiu.
Internete. Ta prasme, yra pasiūlymas eliminuoti pinigus iš viso.
Dabar negalima to padaryti. Turi būti dvasinis atsiverimas, nes kol gyvulinis protas yra... jo viešpatyje, tai negalima žmogaus įtikinti, kad jis be pinigų galės tvarkyti savo ekonomiką. Tai neįmanoma. Todėl turi būti iš pradžių atvertas dvasinis vidus, atrastas rojus trybės aš esu. Va tada turi įvykti gyvulinio proto pakeitimas dvasiniu išminties protu. Ir va tada konkurencija bus pakeičiama bendradarbiavimu.
Taip, būtent.
Ir tada nebeliks to, kad tavęs kažkas tai va neapgaus. Tau vis laik baimė yra. Juk kur pradžia visų tų krizių 2008 metais? Prisijėmė daugybę paskolų Jungtinėse valstijose. Statėsi namus, pirkosi, reiškia, įvairiausius ten automobilius ir viskas į skolą. O paskui reikia gražinti, nebesugeba gražinti, o bankai pradėjo atiminėti turtą, žmonės nebetenka darbo, užsidaro gamyklos, praktiškai atsiranda nebepasitikėjimas. Nebepasitikėjimas tuo, kuris sako, vat aš gavau darbą, aš noriu kreditų. O bankininkai sako, kokia garantija, kad tavo tas darbas po pusės metų nedings, kad tu nebankrutuosi. Jokios garantijos. Vat ir atėjo tas nepasitikėjimo milžiniška lavina. Nepasitikėjimą sugriauti galima per akimirką, o jam atstatyti gali prireikti 10 kartų. Kartų. Todėl dabar pasitikėjimas yra prarastas, jo atstatyti neįmanoma. Todėl tu ir sakai, kad pasirašytas susitarimas tarp va, šitų keturių reiškia, gavrikų, kurie čia buvo šitam Minske. Bet...
Antras, va, tarp kitko.
Tai nesvarbu, bus dar 14 susitarimas, kad Palestina su Izraeliu tarėsi ir laužo savo susitarimus. Tai čia bus tas pats. Čia bus dešimtmečiam, čia kartų kartos dabar jau praktiškai yra pasmerktos. Tai va dėl to pasitikėjimą atstatyti neįmanoma sugriomus visose sferose. Juk įsivaizduok, dabar, nu tiek to, nesigilinkim į tai. Nes pasitikėjimas irgi yra dvasinio proto, ne gyvulinio proto. Gyvulinis protas turi nepasitikėjimą net savimi. Ne tik kad kitu, bet savimi jis nepasitikė. Tai jeigu tu savimi nepasitikė, kitu tu negali to labiau pasitikėti, nes tu jo nepažįsti, bent jau kiek save tariesi pažįstas. Bet ir tai savimi nepasitikė, kai tik tai iškyla kokia nors neįprasta situacija, žmogus susijaudina, ištart negali žodžio, tai rodo nepasitikėjimą, tai rodo baimę. Tai žmogus, jis gali sakyti, aš savim pasitikiu. Net ir pasitikėjimas, kuris tampa puikybės išraiška, rodo nepasitikėjimą iš tikrųjų ir net kompleksą. O toks Napoleonas, kai puolė Rusiją, imperatorius, tai jis puolė dėl to, kad jis savimi nepasitikėjo. Nes jis norėjo vis daugiau ir daugiau imperiją plėsti. Tas pats su Hitleriu, tas pats su Stalinu, tas pats su Putinu, tas pats su Obama. Žodžiu, tai yra nepasitikėjimas savimi, kuris pavirsta į kitų tragedijas. Ir kada nepasitikėdamas žmogus mėgina paaiškinti savo veiksmus, kad jį taip informavo žvalgybą, jį informavo jo patarėjai, jį informavo įvairios kitos struktūros, jis privalėjo sunaikinti, kaip tas Bušas naikino Afganistaną pradės bombarduoti, paskiau Iraką pradės bombarduoti, be jokių įrodymų, kad ten yra kažkoks tai ginklas, kad tai buvo, reiškia, gauti žvalgybos duomenys, pasirodo, jie viską tą sufalsifikavo. Dėl ko? Dėl to, kad nepasitikė. Tada reikia pateikti tai, kad būtų didesnis argumentas. Ir tada jis ramiau galėtų savo pasiteisinti. Nes jis nepasitikėdamas savimi, o jau žengia žingsnį, jis prieš save jaučia milžinišką poreikį pasiteisinti.
O tai ką?
Ir jis teisinasi viduje, teisinasi, nu vagi, man žvalgyba perdavė, CŽV perdavė. Yra ir raketas, žodžiu, kažkoks tai ginklas, kuriuo ten siekia ten, žodžiu, sunaikinti ir taip toliau. Pasirodo, kad nėra, nors paaiškėja po daugelio metų. Bet žingsnį žengtas, žmonės sunaikinti, ir šita prasme, ta žmogus turi jau viduje savo graužatį. Jis nepabėga nuo tos graužaties. Bušas, nesvarbu, kad jisai dabar jau nėra prezidentas, graužatis jam viduje yra likus. Nebent jisai būtų, nu, turintis tokį, kokį nors ten Dauno sindromą, tai jis tada negali adekvačiai mąstyti. Ir tada jau, nu, apie tai jisai per daug nemasto, bet jeigu žmogus nuo širdžio akimirką pabūna su savo mintimis, tai jis tada tą buhalteriją ima vis dažniau suvedinėti. Tai vat pasitikėjimą atstatyti dabar, kada jis ir toliau greunamas, nes bankininkai ir toliau žmonės engia, sukčiauna toliau ir vėl bus griūtis ir vėl bus prarasti likimai ta žmogiškąją prasme ir vėl tragedijos. Praktiškai, nu, tos visos milžiniškos korporacijos, kurios yra jau pranokstančios vienos šalies ribas, jos yra visos prieš rojos trybės aš esu valios kurtus iš gaušumo. Iš godumo to materialaus gyvulinio proto. Ir jos netinkamos, kad iš vis funkcionuotų. Tai vat nuo jų reikia gelbėtis. Bet kaip nuo jų gali gelbėtis, jeigu jos laiko pasaulį savo įvairiuose finansinėse gniauštuose. Tai reiškia, turi būti sukrėtimas. Sukrėtimas, tragiškas. Sukrėtimas vėl per milžiniškas krizės. O dabar, pavyzdžiui, kai kada skaitau aš, kas dedasi Rusijos ekonomikoje, finansuose, rublis nusmuko 90% per metus laiko. Infliacija didžiulė. Kainos kyla. Sankcijos. Taigi įsivaizduokit, visa tai veikia eilinį žmogų. Ir ta žmogus, jis vieną bijo vis daugiau ir daugiau, kad neišgyvens. Ypač miestuose, kaime, tai dar jisai turi bent žemės gabaliuką. O mieste jis visiškai priklausomas nuo kitų tiekiamo maisto. Bet jis nueina, jeigu jis yra tik tai turintis darbą, už kurį gauna atlyginimą, mato atlyginimas toks pat, o kaina šoktelėjo dvigubai. O dar visi tarifai už šildymą, už elektrą, už visas kitas paslaugas, jisai stveriasi už galvos ir nežino, kur surasti išeitį.
Čia nusikaltimas, kas kainų augimas yra iš tikrųjų.
Nusikaltimas yra visa politika. Bet gyvulinis protas yra toks, kad jisai, jeigu yra galimybė, jisai kels kainas ir kito nudirs 9 kūras.
Bet tai jis daro nusikaltimą dėl išėjimą.
Tai jau kada pradėjai mąstyti, gali įvardintai, bet jis tai, sako, man šitą leidžia įstatymus. Tai yra konkurencija. Nenori, nepirk. Ašgi tau jos prievartą nebrukų tos prekės. Tu pats sutinki mokėti tos pinigus. Tai šiuo atžvilgiu, va dabar kas prognozuojama Rusijai. Iš esmės, va vienas ekonomistas, kurio aš negirdėjau, Tichomirovas, tai jis pasakė taip, kad Rusijoje dar krizė neprasidėjo. Jau čia visi kalba, va, jau krizė, jau mes baigėm atsistoti, žinai, ten. Sako, dar neprasidėjo krizė. Ką aš seniai sakiau, mes tik tai žengėme dar krizės link, dar krizė iš vis, ar pasaulinimas dar neprasidėjusi. Dar ji bus.
Kada bus?
Turėk Andrygas.
Ar to gyvensiu?
Čia yra tik tai prieangis arba tam tikri potėpiai, kad, kaip ateina, pavyzdžiui, tsunami banga. Tai ateina virpesiai, kur sako, va, tsunami banga bus, bet ji dar netėjo. O jau virpesiai pasieks, prietaisai reaguoja. Ir tada galima perspėti. Žmogus žino, kad tsunami banga tai milžiniškas jau įsiveržimas vandenino ir užliejimas aplinkos 10 metrų vandens. Vat ta visa volas praryja viską ir nuplukdo. Tai va dabar ta tsunami banga, jinai dar tie virpesiai, jie dar nesigirdi, dar virpesiai nesigirdi. Tai, kas dabar yra, tai čia tik tai, dar tarsi būtų vektorius į tuos virpesius, kurie pradės girdėtis. O paskui atsiris ir tsunamis. Vien dėl to, kad gyvulinis protas taip organizuoja gyvenimą, kuris yra prieš žmogaus trejybės aš esu valia. Tai kas kaltas, kad neklauso mano mokymų, kas kaltas, kad neklauso Urantijos knygoje pateikiamų teiginių, kad neklauso kalbų jums vėl. Žmogaus trejybės aš esu mokymų.
Pinigai viską vertina. Galite aiškinti, jis turi pinigų milijonus, jis kitaip nedarys.
Tai bet pasiekmes tai jaučia visa aplinka. Jeigu jis nedarys, jūs susilauks pasiekmių, tai pas jūs susilauks pasiekmių ir žmonija. Tai va dėl to va, tas tsunamis yra neišvengiamas.
Neišvengiamas, tai tikrai, jis niekada nedarys, jeigu jis milijardus turi ir jam pasakyti dabar atiduoti, išdalinti visiems, nes pasaulyje badauja ir žmonių neteisingai yra apgautų daug. O tu turi vienas, kaip ten Geitsas, tas milijardus. Tu išdalink visiems, nes tai yra ne tavo.
Nereikia visiems išdalinti, nes visų nepamaitinsi, bet reikia juos nukreipti šviesos labui. Jos galima išmintingai nukreipti, šviesos labui. Dalinti tai čia nebūtina. Nes duoti reikėjo meškerę, kad mokėtų reiškia žuvauti, o išdalinai tą žuvį ir
viskas. Ne, bet kai matai, jis automato auksinių pasidaro iš aukso, arba mašina visą aukso nudažo, ar ten, nežinau, kriauklės, tualetai iš aukso.
Ir reikalingas dvasinis švietimas.
Taip.
Tai reikalingas toks mokytojas, kurį reiškia atleido dabar Kaune. Iš tos mokyklos ta istorika, tai reikalinga. Daugiau tokių istorikų, kad būtų. O čia pasirodo, reiškia, net ir Kauno švietimo skyrius sujudo. Kaip čia dabar? Yra toks Kaune mokytojas, kuris ten Putinui meilę prisipažįsta. Ojojoj, reikia jį iškart išvilkti dieno šviesą. Pasirodo, jis jau buvo padėjęs pareiškimą išėti iš darbo ant stalo direktoriai. Tai va, kokio lygio tie švietimo skyriaus klerkai? Tai yra analogiška tam auksiniam automatui.
O dabar aš nesupratau, čia dvasinis sprendimas sakyt, kad Putinas yra teigiamai, jis dabar daro gerus žingsnius. Ar nesupratau aš dėl Putino, ką jis ten gerai padarė, pasakė, kad Putinas gerai elgėsi?
Ne, jisai reiškia iš įvairių svetainių, kiek jie ten aiškino, nes ten Delfi labai taip, nu, keletą tik tai frazių iš to pasisakymo įdėta. Kai jis sako, aš skaitu įvairias svetainės ir aš savo Facebook'e parašiau, kad ir Putinas ten elgiasi teisingai. Nes dabar yra ten sankcijos išprovokuoja, nu žodžiu, aš nenoriu čia kurti, aš neprisimenu dabar. Bet žodžiu, jis ten parašė, kad kiti ten pritarė Putino tai vykdomai politikai. Ne vien tik tai, kas čia yra dabar Lietuvoje, ar televizija, ar spaudoje, kur neigia visą tai. Tai jis parašė kitą pusę. Ką jis ten parašė, aš neskaičiau to Facebook'o. Tai va, tai ta meilė kokia ten, arba tie veiksmai, kaip vertiname, tai aš nežinau. Bet jis parašė iš kitų tinklapių, kad žmonės turėtų ir kitokią informaciją. Tegul, sako, jie patys tada sprendžia, turėdami ir vieną pusę, ir kitą pusę. Ir labai teisingai, tada žmogus bent priverstas mąstyti. O dabar jis gauna propagandinę informaciją ir sako, taip. O tik taip yra. Čia tas pats Tarybų sąjunga, kai Amerikos balsą glušindavo, tai tas pats, pavyzdžiui, kaip plauna smegenis Obamos televizijos kompanijos arba ten Respublikonų, juk jos visos yra vienodos vis tiek. Jos yra karinio pramoninio komplekso instrumentai.